День добрий, шановні слухачі. Це програма «Новий заповіт» для нової України. Я Петро Новачех із вами. Сьогодні 11 вересня. Читаю другий розділ із першого послання апостола Павла до коринтян. З самого початку цього розділу апостол Павло нагадує про свій стан, якому він перше прибув до Коринту у 51-му році. «Перебував я серед вас, – пише він, – у немочі, у страху і великому трепеті». Деякі вбачають у цьому натяк на нібито пригнічений настрій Павла після його невдалої битви з афінськими філософами в Ареопазі, внаслідок чого він нібито якийсь час не відчував у собі колишньої впевненості. Наприклад, Вільям Барклі пише, що Павло прийшов з Афін, де він вперше і востаннє спробував сповіщати про християнство, використовуючи філософську термінологію, і зазнав однієї з небагатьох невдач. Його проповідь, викладена у філософських термінах, не справила на афінян враження. Проте в це припущення Барклі важко повірити, і ось чому. Перш за все, неможливо визначити проповідь Павла в Ареопазі як невдачу. Слухачі там поділились. Частина бажала продовження розмови, частина відверто глузувала з апостола, а деякі навіть навернулись до Христа майже відразу. І так всюди, де бував апостол, він зустрічався з цією типовою реакцією аудиторії. Є група, що вагається, є група, що приймає істину, і, звичайно, ті, хто агресивно відкидає добру звістку Євангелія. Отже, проблема не в невдачі в Афінах. До того ж, апостол Павло і в інших своїх посланнях звертається до філософських ідей, не відкидає їх цілком. Отже, головна причина трепету та страху апостола у Коринці полягала в тому, що Павло, і про це він прямо пише, дуже непокоївся, щоб своєю особою чи красномовністю, що було характерно для софістів і мандрівних вчителів, щоб не затьмарити головного, а саме центральної фігури Христа і його Христа. З попереднього розділу ми пам'ятаємо, як легко коринтяни захоплювалися особистостями і створювали свої рідні фан-клуби знаменитостей. Отже, послухаємо зараз текст цього розділу. Розділ другий. «І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами і мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, у страху і у великому трепеті. І моє слово, і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Ми говоримо про мудрість досконалих, а не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають. Але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його». Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім Духа людини, який живе в ній? Так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не Духа світу, але Духа, який від Бога, щоби знати те, що дароване нам Богом. Про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа? Хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа. Нещодавня дискусія навколо музею Михаїла Булгакова у Києві нагадала мені про образ Ісуса, який цей письменник створив у «Майстрі Маргариті». Ісус у Булгакова – слабка людина, не розуміє, що вона робить. Ісус скаржиться Пилатові на одного з учнів Матвія, що той нібито пише щось своє, взагалі не те, чому Ісус вчить, і так далі. Враження дуже неприємне, і образ Ісуса дуже далекий від реальності. На жаль, Булгаков не єдиний у своєму хибному розумінні Христа. Є чимало людей, які вважають Ісуса вчителем, але не згодні з тим, що Він є Божий Син, який став людиною і взяв на себе провини всього людства і приніс себе в жертву за наші гріхи. Це значення хресної смерті. Не існує жодної іншої можливості для людей отримати вічне життя разом із Творцем інакше, як тільки через Христа. Сам Ісус сказав, знову і знову запевняю вас, хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Євангеліє Івана, 5 розділ. Якщо б існували інші можливості догодити Богові, опинитись у раю, то навіщо було б Божому Сину зазнавати стільки страждань від власного створіння, залишати небо, свою силу, владу, дозволяти нікчемам принижувати себе, катувати і нарешті вбити? Навіщо? Якщо це не було спасінням. Деякі вважають, що спастися можуть з власними добрими справами, а що стосується страждань і смерті Христа на Голгофі, то є просто зразок мужності, приклад терпіння, доказ його любові до нас. Нью-йоркський пастор Тімоті Келлер вдало ілюструє абсурдність такого розуміння смерті Христа. «Уявіть собі, – каже він, – ми йдемо разом вздовж річки, і раптом я кажу вам, я хочу довести, як сильно я люблю вас. Із усіх сил розбігаюсь та стрибаю у річку, і там тону. Чи сприймете ви цей вчинок як доказ моєї любові до вас? Чи радше подумаєте, що, і це буде цілком справедливо, що я так збожеволів? А тепер уявіть іншу ситуацію. Ми йшли, і раптом ви послизнулись, і впали в річку, і стали тонути. А я стрибнув до вас, і з останніх сил виштовхнув вас до берега, але сам не впорався з течією і потонув. У цьому випадку можна говорити, що я дійсно сильно любив вас. І цей вчинок є зразок моєї любові, бо я віддав своє життя заради вашого спасіння. У цьому вчинку був смисл і є результат. Так само, якщо Христос помер на хресті просто, щоб показати приклад, а не для того, щоб спасти нас, приклад того, як треба любити, то тоді це не приклад любові, а це приклад божевілля. Бо насправді Ісус легко міг уникнути арешту і тортури самої смерті на хресті. Але якщо врятувати людей було ніяк неможливо інакше, лише як принести себе в жертву за людські гріхи, понести на собі їх покарання, тоді смерть на хресті набуває величезного значення, бо дійсно там звершилось дуже важливе. Бог віддав своє життя за нас і таким чином дарував нам надію вічного життя. Дав нам можливість кожному з нас отримати вічне життя. Якщо це просто приклад, то це приклад божевілля. Якщо справді щось відбулося на Голгофі, і не щось, а саме спасіння людей на Голгофі, тоді це і приклад любові, і приклад мужності, і приклад терпіння, бо був сенс і є результат. Ось чому дуже важливий текст другого розділу першого послання апостола Павла до коринтян. З вами був Петро Новочек у програмі «Новий заповіт для нової України». Божих вам благословінь, слава Ісусу Христу!